Ahojte, toto je Futbalomania podcast a som veľmi rád, že v 18. epizóde môžem privítať veľmi špeciálneho hostia Vilka. Vilko, ahoj.
Čau, díky za pozvanie, Marek.
Som rád naozaj, že si teda prijal toto pozvanie a že sa môžeme takto futbalovo porozprávať, keďže máme podobné záujmy a aj sme už niečo zažili spolu, čo som veľmi rád. Takže môžeme ísť na to. Dobre, Vilko, o tebe známe teda, že si veľkým fanúšikom Manchester United a podzhodnotiť tých tvojich červených diablov, ako to vidíš v tejto sezóne a ako to možno vidíš aj tak do budúcna, že ako, nie je to asi úplne ideálne, ale však povedz tvoj názor, ako to vnímaš.
No, treba povedať, že očakávania pre toto sezónou boli fakt, že by som povedal, veľmi dobré. Jednak sme v minulej sezóne urobili pod ten Hagom nejaký progres, to bolo proste aj vidno na ihrisku a myslím, že aj v tabulke, že človek už bol taký, no, že konečne už áno, konečne tá nová éra fakt, že začala. No ale, no ešte potom bol vlastne prestupák, aby som tu akože nepreskakoval. Výborné podpisy z môjho pohľadu. Prišli presne tí hráči, ktorých sme potrebovali. Prišiel útočník, prišiel brankár, stredný záložník. Získali sme ešte potom aj ľavého beka, záložného brankára. Tak človek si povie, no, že paráda, že poďme teraz už pokračovať tam, kde sme skončili. No a vlastne ukázalo sa, aspoň teraz zatiaľ, že to bol taký klasický Manchester United, že jedna sezóna, kde človek dostane nejakú nádej, že konečne by sa to mohlo po tých už 10 rokoch fakt, že zlomiť. A nemyslím zlomiť tým, že ideme na titul, ale že by sme mohli byť opäť viac konkurencieschopní a nejako nadviazať na tú prácu. No a vidíme, úvod sezóny máme za chvíľu koniec októbra a v tabulke vidíme, kde sa nachádzame. Absolútne nie sme v kontakte s telom. A čo je najhoršie, čo asi mrzí každého fanúšika United, je to, že nie, že jednak nie sme v kontakte bodovo, ale náš herný prejav je jedna veľká katastrofa. Jedna veľká katastrofa. My sa trápime s Sheffieldom, my sa trápime s Burnley, to sú súperi, ktorí bojujú o záchranu a my nedokážeme takéto mužstva akože zdolať presvedčivo. Toto je na tomto akože najviac, tak by som povedal, že traumatizujúce. Do toho Liga majstrov, dneska nás čaká vlastne zápas s Kodaňou, to už človek sa trošku tak obáva, že Pane Bože, len aby sme tam ešte tento zápas nejako nedokašľali. Takže zatiaľ veľké sklamanie z mojej strany, ale opäť som dostal takú facku, že ja to vždycky vravím, že Pane Bože, že Vilko, už sa nenechaj nejako tak akože nalákať na jednu dobrú sezónu, nenechaj sa nalákať na nákupy, ale ono tak vždycky, to, tak fanúšik proste, tak chcem už nejako, že
veriť.
Nejaký úspech alebo niečo, hej, yes. že už si poviem, že no teraz už konečne a zase nechcem byť úplne vždycky skeptický, ale uvidíme opäť proste. Zatiaľ tá facka ešte možno tak akože nedosadla úplne, že čisto, ale už je tak začínam tak cíkliť pomaličky, že zase sme niekde tam, kde sme nechceli byť, ale tak bodaj by sa to zmenilo, no. Ale keď vidíme, čo sa deje na ihrisku, človek nie je veľmi pozitívny zatiaľ.
No, to Denis Vávro bude mať teraz ideálnu príležitosť dať nejaký gol zo 40 metrov, že?
No, že to sú tie životky, čo tam padajú práve.
Hej. Dobre, no však ako sú tam aj rôzne, asi povedzme si, že aj nejaké tie pozitívne veci, ale skôr to prekrývajú tie negatívne, ako už spomínaný Onana, hej, že tam asi vy ako fanúšikovia nie ste veľmi spokojní začal s výkonmi tohto brankára, tiež tam asi boli iné očakávania, že?
Očakávania boli určite iné. Ja som popravde bol tak, že tá kritika pre mňa Onanu už prišla akože skoro, dá sa povedať. On tam síce nemal nejaké extra zákroky, ale nič šialené nepokazil. Ale zrazu už začal proste taký ten mediálny fanúšikovský lynč na neho. Začali nejaké nostalgické vychvaľovačky Davida De Gea, ktorý tam poberal 400 tisíc. A začali ešte ľudia vyplakávať, že prečo sme ho nepodpísali znova. To bolo za mňa úplne mimo. Ale potom následne tam prišli tie veľké zaváhania, či už v Lige majstrov proti Galatasaray, alebo v Lige, kde jednoducho to sú proste lopty, ktoré by mal akože, ja vždycky rozprávam ako prirovnanie, že dať si na prsia a rozdať to ešte, hej, aj z pozície brankára. A fakt prišli obrovské kiksy, potom sa ten mediálny lynč ešte znásobil. Teraz je také, že zatiaľ, že OK, ale nič extra. No. Ale čo je také pozitívne, je to, že aj ona vlastne po tom zápase v Lige majstrov, či už to bol teda Bayern alebo Galatasaray, prevzal zodpovednosť, sám sa akože postavil pred tých novinárov a povedal, že je to zlé, akože neskrýva sa, sám si je toho vedomý. Nám už dostáva fakt veriť, že sa nejako chytí, ale aby som nebol na neho, že nejako brutálne kritický, lebo nechcem byť, tak treba povedať, že vlastne aj celá tá obrana je kompletne rozsýpaná. Varan trápia ho zranenia, Lisandro zranený. Nie je to dobré. Vlastne Casemiro taktiež to je... To nie je ani tretinový Casemiro z minulej sezóny, čiže niektoré góly teda akože nemali padnúť, to je jasné, ale za niektoré Onana vôbec nemohol a vlastne to mužstvo komplexne hrá veľmi zle a ako ty si rozprával, že nejaké pozitíva nájsť, veľmi ťažko. Za mňa iba pár, a to je paradoxne Johnny Evans, možno, hej, veterán a asi každý fanúšik sa zhodne, že Rasmus Højlund nám robí radosť, ale to je veľmi málo.
Presne tak, ja som už aj zachytil nejaké informácie, že už je porovnávaný s Haalandom, hej, a on sa toho, od toho tak trošku dištancoval, že ešte je skoro.
Veľmi skoro.
Hej, čiže ešte majú aj rovnaké nejaké futbalové vlastnosti, možno postavu a aj takmer meno. Ale na to ešte skoro uvidíme, že ako prerazí, ako presne Højlunda som myslel ako také malé pozitívum, že určite prísť do budúcna a pravdepodobne mu to bude strieľať tam a hlavne, aby sa teda zohral riadne a uvidíme. Ale hlavne toto asi môže ospravedlňovať ten výkon Manchesteru, že od začiatku sezóny sú tam tie potičky s tými zraneniami a nie sa z toho vymotať a uvidíme, ako to bude pokračovať. V podstate nebude to len pokec o Manchester United, pôjdeme aj do kuchyne možno iných tímov alebo lík dokonca. Ja by som chcel vedieť ešte tvoj názor, lebo však v Anglicku alebo v Premier League každý fandí aj nejakú Manchesteru, Chelsea a tak ďalej. Asi na čom sa zhodnú všetci fanúšikovia aj nenávisť voči Tottenhamu a ten zhodou okolnosti je na prvom mieste, že ako toto hodnotíš, že kľudne povedz niečo aj k Liverpoolu, k Chelsea, ako to zatiaľ vnímaš celkovo to postavenie v tej Premier League?
Ak by som začal Tottenhamom, tak popravde ja nie som ich nejaký odporca. Vlastne my z Manchesteru United voči ním nič nemáme. Nie sme fanúškovia Arsenalu, lebo tých londýnskych tímov, takže mne Tottenham bol vždycky sympatický, hlavne teda pod Mauriciom Pochettinom, keď tak trošku tak vystrelili, povedal by som, čiže ja som im tak vždycky, dá sa povedať, že nenápadne fandil, pretože predsa len nejaká tá história s Arsenalom, máme nejakú históriu, hej, že proste tá rivalita Wenger Ferguson a proste ohadzovali sa tam v tých šatniach tou pizzou a všelijaké tie ďalšie veci, čiže predsa ten Arsenal je taký, že už sme tam niečo spolu zažili, nejakú rivalitu s Chelsea, takže sme zažili rivalitu City-Liverpool a to je každému jasné, že tam tá rivalita je stále. Ale ten Tottenham nejako fanúškovi vôbec nevadí. Tam skôr sa môžeme rozprávať o takom banteri, že robíme si z nich také posmešky, hej, že proste trofeje nevyhrávajú a že proste, že sú takí, no, že proste vždycky tú ligu proste pokašľú alebo nejaký úspech pokašľú, že vyhodia Mourinha pred finále, kedy konečne môžu vyhrať trofej a tak ďalej. Že mne to teda nejako špeciálne nevadí. Aktuálne Spurs je veľmi sympatické, majú sympatického manažéra, môžeme už povedať, veľmi charizmatický pán a zatiaľ robí dobrú robotu. Ja som taký trošku skeptický, že podľa mňa mu to nevydrží až tak vysoko, že trošku predsa len, keby sme tak spätne išli do tých detailov, do tých zápasov, tak vidíme, že tam bolo možno trošku viacej šťastia, možno nejaká chyba rozhodcu alebo niečo, čiže ja som taký skeptický, ale zase na druhej strane videli sme minulá sezóna, Arsenal vyletel hore a každý rok sa niekto nájde, kto to vystrelí, keď sa to možno až tak neočakáva. Vieme, že im odišiel Harry Kane a aj tak sú stále vynikajúci, takže teraz som dokonca čítal, že vlastne Postecoglu má nejaký najlepší štart v histórii Premier League, hej, spomedu všetkých manažérov, takže robí obdivuhodnú prácu. Trošku skeptický som, ale možno preto, že to je práve Tottenham. Hej. Takže to je opäť také trošku, že do nich si rýpnem. Ale zatiaľ máme koľko? 90 kôl za sebou, ak sa nemýlim. Treba pochváliť, ale vieme, že tých zápasov bude ešte hrozne veľa. Takže to by bolo nejaký Tottenham. Tam zatiaľ iba slova chvály. Aj po tom všetkom, čím si prešli vlastne v lete. Keď ti odíde Harry Kane, tak je to proste veľká strata. Chelsea. Majú za sebou 3 výhry v rade. Že teraz sú takí trošku v lige, podotýkam, celkom majú 4 výhry v rade. Že teraz sú takí trošku, že no, že už ich teraz neviem, či by to nezabrali až príliš osobne, keby som ich kritizoval. Ale keď sa to pozrieme, tak akože trošku, keď tak rozšírime tie naše obzory a pôjdeme do tej minulej sezóny, do úvodu tejto sezóny, tak je to zlé. Je to zlé, ale opäť Pochettino vie pracovať s tými mladými chlapcami, posledné zápasy nám dávajú nejakú nádej, že by to teda nakoniec mohlo šľapať, ale zase budeme očakávať od tohto nejaké nejaké veľké veci zatiaľ po tej minulej sezóne a po tomto úvode. Tiež som taký, že radšej držanlivý, ale kádre majú zaujímavý. Tam ja som super to, že zapne si Chelsea a minimálne tam vždy si povieš, no tak ja neviem, idem sledovať tých mladých talentovaných hráčov, že podľa mňa to dosť atraktívny projekt na sledovanie, na kritizovanie, na pokec. Hej, že proste tam sa utratila miliarda za rok. Mám rád takéto ambiciózne projekty. Mám rád takéto ambiciózne projekty a baví ma to sledovať. A už potom len tak môžeme porovnávať, že alebo nejako hodnotiť, že či sa vydali potom správnou cestou, nesprávnou cestou. Vieme, že nakupovali z Besilo, však to proste kvôlka, hej, Chelsea aktuálne. Tam nemáš hráča, ktorý by bol nejako vekový priemer kazí snáď iba Thiago Silva a Bettinelli. Inak to je proste juniorka, čiže treba im dať trochu času, vymenili celý káder. Mňa to baví sledovať ako takého, poviem to, neutrálneho fanúšika, že uvidíme, kde sa, že možno o 3 roky si povieme, že pre pána Jana, že to úplne akože pokašľali a budú aj možno financie rozvrátené, tí hráči, ktorí dostali tie dlhodobé kontrakty, budú nepredajní. To bude fakt zaujímavé hodnotiť o pár rokov, že ako ten projekt Todda Baileyho teda bol alebo nebol úspešný, zatiaľ teda nemôžeme veľmi chváliť, ale mladí chlapci, tak treba im dať čas, nie?
Hej, hej, ty si asi rád hrával aj futbalového manažera, že? Preto ťa bavia takéto miliardové.
No jasné, jasné, tak futbalový manažer to je proste životný štýl. A to fakt baví sledovať, že ako sa s tým tie týmy vysporiadavajú. Mne baví sledovať projekt Newcastle napríklad. Hej, ty síce majú tam za sebou tú Saudskú Arábiu, ale idú takou trošku inou cestou, aj kvôli tomu, aj kvôli tým finančným reguláciám, že už nemôžeš iba prísť a teraz nakúpiť si najväčšie hviezdy, preplatiť ich. Už to tak veľmi nejde. Sice oni peniaze majú, ale vidíme, že to robia tak trochu koncepčne, kupujú mladých hráčov, Angličanov. A mňa to hrozne baví sledovať tie projekty a sa tom rýpať. Je to proste také, že zaujímavé. Či už teda Chelsea aktuálny projekt, či už Newcastle projekt, alebo potom aj Brighton, aktuálne Aston Villa. Hej, to neviem, či si zaregistroval, ale za rok 2023 je Aston Villa na 3. mieste. A veľmi sa o tom nerozpráva, ale to je taký veľmi zaujímavý projekt, ktorý tam Unai Emery robí a vychádza mu to. Čiže ma tak baví sledovať, rýpať sa v tom, hodnotiť to a porovnávať to hlavne s tými týmami, kde to veľmi nevychádza. Čiže z United.
Ako je to veľmi zaujímavé naozaj, aj tie projekty, čo sú, ako si spomenul, Brighton, Newcastle mne sa veľmi páči, hej, aj keď sú tam tie saudské peniaze a ten klub má rozpočet väčší ako snáď všetky kluby dokopy v Premier League, ale naozaj robia to koncepčne, idú to skôr budovaním tej infraštruktúry, tréningové centrum a tak ďalej, čiže naozaj tam ako keby zohráva veľkú úlohu nielen tie peniaze, ale aj ten rozum a zober si, že fakt, že žiadny nejaký svetový mega áčkový hráči tam ešte zatiaľ neprišli, aj keď nie je to vylúčené do budúcna, to sa môžeme akože tešiť, čo sa tam ešte stane, ale hráči ako Almiron, hej, Botman v obrane, ty kokos ako brutál, hej, Trippier sa nemusíme baviť, že to sú hráči, ktorí majú, hrajú tam ako keby základ a majú fakt, že dobrý prístup do budúcnosti a ja tak trošku aj ako keby žiarlím alebo závidím tej Premier League, že naberá na atraktivite, na tej popularite a celkovo ja sám, čo som fanúšik Realu Madrid, si veľmi rád pozriem Premier League, dokonca si radšej pozriem zápas, ja neviem, Brighton Arsenal ako v Premier League, alebo ako keby som si v La Ligue mal zapnúť, ja neviem, Sevilla Athletic Bilbao, poviem to na rovinu, že ako ty vnímaš, dajme tomu toto porovnanie, lebo dokonca už posledné štatistiky hovoria, že La Liga nie je, že druhá najatraktívnejšia liga na svete, ale až štvrtá, hej, že už dokonca séria ju predbehla a tak ďalej, že ty ako futbalový fanúšik vnímaš aj nejaké teda španielské kluby, nejaké anglické kluby, že ako tá atraktivita tej ligy, alebo ako keby si mal porovnať tieto dve ligy, že čo vidíš ten rozdiel hlavne?
Tak porovnávať atraktivitu súčasnej La Ligy s Premier League, to je podľa mňa, to vôbec nejde. A keď sa pozrieme fakt v Premier League na tú prvú desiatku tých tímov, Chelsea, United, West Ham, Brighton, Newcastle, Liverpool, Chelsea, City a tak ďalej, Arsenal, to je fakt, to je 10 tímov, ktoré buď majú za sebou nejakú históriu, alebo majú status veľkoklubu, aj keď sa im nedarí aktuálne, alebo je to nejaký ambiciózny projekt, alebo sú proste aktuálne fantastickí, hej, čo už je City, Arsenal, Liverpool a tak ďalej. To je proste tá Premier League, keď si fakt otvoríš ten flash score, alebo nejakú appku, ktorú používaš a pozrieš sa, že čo ideš pozerať. Ja to vždycky tak v piatok si pozriem, a nejako si robím program na víkend, že čo budem pozerať, tak v Premier League vždycky proste nájdeš 3 atraktívne zápasy, alebo 3 atraktívne mužstva, proste, že wow, tak toto je dobrý zápas. Je teraz cez víkend napríklad City Brighton, tak to je proste, povieš si, ty kokos, tak toto môže byť fakt, že dobrý zápas. Potom tam máš Arsenal Chelsea. Vždycky tam je minimálne niečo. V tej La Lige, pre mňa osobne, Real pozerám kvôli tomu, že obrovská fanúšikovská základňa v celom svete a je to Real Madrid. Proste stále
za mňa... Aby si raz vedel o vašich podcastoch dodrvávať.
Áno, to je ďalšia vec. Že človek si chce aj zachovať nejaký taký...
Jasne.
Robím tie videá, tak človek si chce zachovať aspoň nejaký ten, taký ten prehľad, chcem tam to pustiť a podobne. Ale nepozerám to kvôli tomu, že Real hrá proti Sevilla, že wow, že hrajú proti Sevilla alebo proti Valencii. Pozerám to kvôli tomu, že je to Real Madrid, najväčší klub na svete, pre mňa osobne. Hej, ja proste chcem vidieť, chcem vidieť toho Bellinghama, chcem vidieť toho Viniciusa, neviem, chcem vidieť, ako sa možno trápia v obrane, alebo proste niečo chcem pozrieť, je to Real Madrid, proste to bude vždycky lákadlo. To bude vždycky lákadlo. Rovnako to je vlastne pri Barcelone. Nepozerám Barcelonu kvôli tomu, že idú hrať derby s Espanolom, vymyslím si, alebo so Žironou, alebo s kým. Pozerám to kvôli tomu, že to Barcelona, veľká fanúšikovská základňa, obrovský veľkoklub. A proste chcem vidieť, ako sa im darí, ako hrajú, ako sa darí Xavimu, ako sa darí možno tým, neviem, Pedrimu, Gavimu, hej, Leva, môj veľký obľúbenec a tak ďalej. Ale je to fakt spôsobené tým statusom tých veľkoklubov a tým, že proste chce byť človek o nich nejako informovaný. Chce ich vidieť, nielen v Lige majstrov, ale aj v tej lige sem tam. A väčšinou teda často hrávajú tie zápasy v nedeľu o 9. Je taký, že dobrý čas, Premier League sa už nehrá, tak človek si to pustí a pozerá to. Hej. Takže Real Barcelonu pravidelne sledujem, ale mimo toho, to je pre mňa jedna veľká neznáma. Ako ja som si asi v živote nepustil zápas, že ani Atletico Madrid Sevilla pre mňa je proste také, že nie, nepustím si to. Radšej proste Premier League, alebo už potom tá talianská liga, kde tá kvalita podľa mňa niekedy možno nie je až taká dobrá, ale čo tam je také zaujímavé je to, že proste tam to je fakt vyrovnané. Tam máš proste tých prvých 6-7 ústiev a tam sa o niečo súťaží, že je to nabité v boji o Ligu majstrov alebo o ten titul. A je to také atraktívnejšie pre mňa, že aj keď možno, samozrejme Real Barca to sa nedá porovnávať s tými týmami v Taliansku, ale na druhej strane človek si radšej pozrie vyrovnaný zápas, ja neviem, Inter Neapol, ako nejakú jazdu Barcelony proti, neviem, Sevilla, hej, vymyslím, proste tak to je proste.
Súhlasím, súhlasím, určite, ja to tiež vnímam podobne. Je to síce taký paradox, lebo keď si zoberieme aj posledné roky, hej, dominancia Realu v Európe, dominancia Sevilla v Európskej lige, hej, že sa nemusíme baviť, že tie úspechy tam jednoducho sú aj v tom európskom meritku, ale súhlasím úplne s tvojimi slovami, ja to som fanúšik Realu a rád chodím aj na La Ligu, aj osobne, však aj spolu sme boli, hej, ale jednoducho fakt, že tiež ja si radšej pozriem ten Brighton Arsenal ako Sevilla s Atletico Madrid 100% a síce Atletico všeobecne nehrá nejaký atraktívny futbal, nikdy som ani nebol nejakým fanúšikom toho ich futbalu a celkovo Simeoneho, ale v zásade bavíme sa o tom, že tá Premier League nemá konkurenciu, hej, aj v porovnaní s inými ligami, takže tak. Dobre, my sme už spomenuli teda nejaký prítok peňazí zo Saudskej Arábie, ale čo konkrétne tá Saudská Arábia, lebo však tam sa udiali veľké veci už od príchodu Cristiana Ronalda, práve z Manchester United. A mňa zaujíma teda tvoj pohľad na to, na tento projekt, že či je to nejaká bublina dočasná, alebo či je to naozaj, že to myslia tí Saudi vážne a proste sa budeme pozerať ako keby na konkurenciu Európy v tom futbale a celkovo tvoj pohľad ma zaujíma, že ako to vnímaš teda túto situáciu s tými miliónmi až miliardami do Saudskej Arábie.
Ak sa ešte mám keď vŕtať nejako detailne do krajiny a do toho, ako to tam funguje, tak môžem povedať, že je to taktiež vec, ktorá ma proste nejako tak baví sledovať. Poviem si, že čo by som urobil, aké by som niečomu takému šéfoval, že idú správnou cestou, nejdú správnou cestou, že opäť je to nejaký proste projekt, ktorý proste je nejako ambiciózny, vystrelil z ničoho, nie sú tam obrovské peniaze a baví ma to akože opäť sledovať, že akých hráčov nakupujú, proste akí manažeri tam prichádzajú, aké sú tie plány toho ich šejka, že vlastne oni sa začali už vlastne rýpať do golfu, v F1 sú myslím, hej, vieme, že Real tam hrá tie majstrov sveta klubov, ak sa nemýlim, hej.
Áno, áno.
A proste je to niečo také, že wow, že kde to skončí, že bude to ďalšia Čína, alebo fakt to myslia vážne, a budeme o pár rokov si hovoriť, že Saudská Arábia, že tak hrá Al-Hilal, Al-Nassr, poďme do toho, ideme to pozerať. Takže opäť, čo týka tej športovej stránky, baví ma to. Môžeme sa baviť potom, hej, o tom sportwashingu, že či to je, či to už nie je cez. Na druhú stranu niekto použije argument, že však v európskom meritku robí Premier League to isté. Hej, ale v európskom meritku môžeme sa o tom baviť, že aj tá Premier League môže šťastí za to, že kde sa aktuálne futbal nachádza a tak ďalej. Čiže beriem aj tento argument. Asi by som povedal, že nechajme sa ešte prekvapiť, že to skoro hodnotiť, ale idú podľa mňa veľmi zaujímavou cestou a neviem, či si postrel ten rozhovor toho šejka, on mal niekde, zase neviem, či pre Skysport, alebo kde robil ten rozhovor a povedal, že jemu je jedno, že rozprávajú o Saudskej Arábii nejaké nezmysly, sportwashing a podobne. Povedal, že jemu rastie HDP, dal tam nejaké čísla, nejako to tam akože rozanalyzoval a povedal, že oni pôjdu ďalej. Takže po tejto stránke opäť nás asi čaká nejaké zaujímavá zima, zaujímavé leto. Uvidíme teda, kde to až skončí, koľko hráčov opäť prilákajú. Zatiaľ sa môžeme baviť, že je tam koľko? 4-5 takých tímov, ktoré tam niekoho získali. Hej. Je tam Al-Nassr, je tam Al-Hilal, je tam Al-Ahli a Ittihad.
Al-Ittihad. Mhm.
A potom trošku Etifak, hej, že je tam ten Gerard, Henderson, tak trošku. Ale zvyšok ligy, povedzme si úprimne, tam nepoznáme nikoho, žiadnych hráčov, tam viem, že Christian Tejo sa tam hrá nejakého barcelonského Messiho, ale inak proste tá liga nič. Dokonca som videl, že teraz cez víkend sa hral zápas Al-Etifak proti niekomu, neviem komu, absolútne ani šajna, a že tam aj bolo 600 divákov. Hej, takže môžeme sa baviť, že OK, tak budujeme niečo, ale vidíme, že tá futbalová kultúra tam jednoducho ešte nie je. A koľko potrvá ten projekt? To nebude za rok, to nebude za dva, proste to bude za 5 rokov, za 10 rokov, bude ich to baviť do toho dávať peniaze, bude... Ťažko predpokladať, no, ako také špekulatívne, dosť by som povedal. Ale mňa to baví sa dobiť.
Jasné. To je ten futbalový manažer, no.
No práve, to
futbalový manažer. Tam je obetné možnosti, vieš, že tam reálne to je ako fakt, ako, ja neviem, počítačovú hru a robí si, čo chceš, ako vyslovene to tak. A Cristiano Ronaldo sa tak vyjadril, že do 5 rokov sa môže Saudská liga porovnávať už s tými európskymi, že by to malo tak akože stúpnuť, takže neviem, či vie, o čom hovorí, ale tak snáď je bližšie k tomu ako my. Mm-hmm. Ale každopádne je zaujímavé, však už keď spomíname Cristiana, tak jeho najväčší taký, nie že konkurent, ale vlastne konkurent Lionel Messi, hej, tam sa tiež o ňom hovorilo a dosť sa riešilo, že prestúpi do tej Saudskej Arábie, ale nakoniec skončil teda v Interi Miami. Ako si sa ty pozeral na tento prestup? Že čakal si to, že odíde do USA, alebo že ho zlákajú tie saudské peniaze, alebo dosť sa akože polemizovalo aj nad návratom do Barcelony, no nakoniec to padlo. Čiže čo myslíš, že je to dobrý, bol to teda dobrý krok a Messiho, zo strany Messiho?
Ja sa priznám, že keď sa hovorilo, že kam s Messim, za mňa teda Inter Miami bol taký, že hovoril som o tom, lebo sa o tom všade písalo, že by to mohla byť nejaká destinácia. Vieme, že Miami tam je snáď 65% akože tých Španielov alebo nejakých Hispáncov, takže to prostredie vždy sa vravelo, že Messi nie, že rodine založený chlapec a tak ďalej. Takže nejaký som tým vždy počítal, ale nechcelo sa mi to popravde nejako veriť, že prečo by šiel do Interu Miami. No a zrazu potom Barcelona padla. Potom prišli Saudi, ponúkali mu tam nezmyselné peniaze, však to proste Ronaldo by, neviem, asi tak trošku v úvodzovkách, že plakal do vankúša, hej, lebo ten Messi ho, myslím, že dvakrát mal zarábať viacej. A on to odmietol a zrazu, boom, Miami, vravím si, tak toto som fakt nečakal. Ale na jednej strane celkom taký sympatický krok, že sa nechal zlákať tými peniazmi, išiel teda do USA, vieme, že tam to totálne zničil, vyhrali tú prvú trofej, ten nejaký pohár ich, ktorý tam oni majú. V lige síce to play-off oni neuhrali, ale asi sa ukázalo, že predsa pre toho Lea tie peniaze nie sú priorita, že nechceli ísť do krajiny, kde tá kultúra jednoducho je iná. Predsa len to Miami, videli sme tie fotky, išiel tam proste do toho obchodu, hej, neskrýval sa tam ani nejako, zobral ten košík, išiel tam a niektorí tam spoznali, niektorí tam asi aj nespoznali, hej, a žije si tam asi taký ten, poviem to, z časti barcelonský život, čo mu asi sedí a keď je tam šťastný, tak prečo nie? A ešte by som dal takú jednu vetu, že za mňa to už bol taký, že no, definitívny koniec teda tej éry Messi, Ronaldo, hoci vieme, čaká nás teraz zlatá lopta, tam ešte Messi to asi urve na tú 8, ale už som si povedal, no, že takéto, taká tá zlatá éra futbalu asi skončila, že musíme si teraz nájsť nejakých svojich ďalších obľúbencov a uvidíme, čo nám priniesie dvojica Mbappé Haaland.
Určite môžeme byť radi, že sme zažili túto éru a niektorí sme mali aj to šťastie ich vidieť naživo. Je to akože fakt, to bude veľkými zlatými písmami tieto dve mená určite, aj keď sa pozrieme spätne na to 30-40 rokov. Takže naozaj, že klobúk dole, čo títo dvaja dokázali. Nadviažem na tvoje slova o zlatej lopte, nedá mi to nespomenúť. Čiže vidíš to na Messiho porovnaní teda s Haalandom?
Tak vidíme, že unikajú rôzne informácie z rôznych médií. Šíri to aj Fabrizio pravidelne, že teda Messi vyhrá tú zlatú loptu. Lebo vieme, že už to hlasovanie prebehlo. Aj to už len teraz sa čaká na tú ceremóniu, ak sa ho rozpráva. Takže vyzerá to fakt, že to vyhrá. Ako všetko tomu nasvedčuje. Bulvár, boli už aj nejaké správy, uniknuté výsledky. Ťažko povedať, či tomu verí alebo nie, ale podľa mňa tie majstrovstvá sveta zohrajú kľúčovú úlohu a nikto nebude riešiť, že Messi je v Miami alebo že nie je v Európe. A ja síce osobne som vždycky vravel, že to, akým spôsobom ovládol Haaland ten európsky futbal, tú najťažšiu ligu na svete v priebehu jedného roka, že tam prekonal všetky rekordy, že za mňa si to zaslúži zlatú loptu, ale keď to vyhrá Messi, tak ja poviem, chápem to, že nebude to za mňa nejaká takáže obrovská krivda, ako niektorí, určite, lebo sa nájdú fanúšikovia, ktorí budú teraz vyťahovať rôzne štatistiky, či to budú fanúšikovia Barcelony alebo Messiho, že vtedy vyhral ten a ten a teraz prečo by nemal vyhrať Messi, vždy sa to nejaké také tie štatistiky ukážu. Ja poviem, chápem to a dal by som to asi radšej Haalandovi, ale proste majstrovstvá sveta sú majstrovstvá sveta, raz za 4 roky, vyhral to konečne. Za mňa osobne teda potvrdil status toho GOATa a nebude to za mňa nejaký škandál, nebudem z toho robiť nejakú vedu. 8 zlatých lopt, to je neuveriteľné. Takže za mňa Haaland, sorry, ale keď to vyhrá Messi, tak si poviem, že pre pána Jana, že fakt môžeme byť vďační, v akej ére sme žili. A to nerozprávam len o Messim, ale o Ronaldovi. Takže bude to len taký ďalší, asi už fakt už taký, že zlatý klinec toho Lea Messiho v tej jeho futbolovej kariére. 8 zlatých lopt, ako To je šialenstvo.
Krásny bosk na rozlúčku, ako sa hovorí, čiže uvidíme. No ja som zvedavý, ako tiež si myslím, že keď sa nad tým zamyslím, tak áno, bude to asi Messi, ale tiež by som to doprial skôr tomu Haalandovi, keďže, vieš, keď si zoberieš, že neboli by tie majstrovstvá sveta, tak ten chlapec, čo urobil, to bolo nenormálne, že doviedol si tých treble. Mne sa páčilo napríklad to, že teraz pred zápasom s Brightonom Pep Guardiola dostal túto otázku na tlačovej konferencii, že komu by ju teda on venoval. On sa tak tomu vyhol, hej, že jedna kategória pre Messiho by mala byť a druhá pre tých ostatných. Takže keďže vieme, že ho trénoval, je jeho obľúbenec a zároveň Haaland mu zabezpečil všetky tie tituly, tak celkom diplomaticky odpovedal asi.
Diplomaticky odpovedal, no.
Presne tak. No, dobre, Vilko, blížime sa pomaly k záveru. Ja by som sa ťa ešte rád opýtal, že blíži sa teda zimné prestupové obdobie. Čakáš tam nejaké také výrazné ťahy medzi tými klubmi, alebo možno Saudi, ak zadotujú niečo, alebo si myslíš, že to bude taká klasická nuda januárová a pôjdeme ďalej v takých zloženiach, aké máme momentálne?
Tak Saudi určite zauradujú, tam podľa mňa o tom nie je pochyb. Dosť sa špekuluje ešte o Al-Ahli, keďže oni tam mali nejaké nezrovnalosti, nevyplácali nejaké peniaze a mali tam nejaké tie škandály, takže tam sa teraz rieši, že či nedostanú ten ban na dve prestupové obdobia. Vieme, že Al-Ahli bolo aktívne veľmi, čiže tam uvidíme. No a tie zvyšné týmy, Al-Nassr, Al-Ittihad, vieme, že oni tam už aj s tými kvótami majú trošku problém, tam či nedôjde nejaké zmene, napríklad vieme, že v Ittihade napríklad už dota zo škótskej ligy vlastne nie je ani na súpiske, že ani vlastne nemôže aktuálne hrávať, ako druhý najdrahší prestup Al-Ittihadu a nedostane sa na súpisku, určite je chlapec šťastný, užíva si peniaze, ale za ňa určite môžeme niečo očakávať od Saudov, to je jasné. A tak už teraz, vlastne už od septembra nás Fabrizio Romano masíruje, tak tam, mne sa to hrozne páči, vlastne prišiel september a tam úplne vidíš, že koho ti už Fabrizio Romano podsúva. Že vidíš, kde má fakt tie kontakty takéže lepšie alebo kde má možno priamo info od hráčov. A keď tak späťte si zosumarizuješ ten prestupák, tak ja ako fanúšik United od júna proste išiel Amrabat a vždycky nám ho podsúval, toho Amrabata, vždycky ho podsúval, je to jeho sen, čaká na United a vždycky nám ho podsúval, vždycky proste Amrabat. Proste Amrabat bol za mňa akože výborný prestup, ale nejaký koľko, akože z nejakého celosvetového hľadiska akože nič moc, hej, keď tak si na to proste Amrabat, hej, týpek z Fiorentiny, výborný hráč, majstrova sveta, ale nejako špeciálne atraktívny pre médiá, vlastne nejako špeciálne. Fabrizio Romano z lietadla fotky, všade dával fotky, všade bol Amrabat. Teraz vidíme opäť september a už vidíme Ivan Toney, Chelsea alebo Arsenal, napríklad Calvin Phillips odchádza zo City a už nám tak posúva proste tie informácie. Dneska vyšla správa, určite si zachytil Girassi zo Stuttgartu, tam má 14 či 15 gólov aktuálne v Bundeslige. Dneska breaking news, má tam iba výkupnú klauzulu na 17 miliónov. Hej, toto zverejní. A už mne to úplne tak príde, že on ako keby, no, myslím, že aj to sám niekde priznal, že im aj tí hráči vlastne píšu, hej, že urob okolo mňa nejaký rozruch alebo niečo, že chcem odísť a tak. A už vidíme teraz, že tak prichádza sa, proste šíri to internetom, že no, Girassi, nízka výkupná klauzula, Calvin Phillips a Ivan Toney, že by mohol teda odísť. Fakt už nás tak akože masíruje, podsúva, dokonca už aj u Salahovi začal písať, že by v lete mohol odísť, hej, proste, či tam má nejakých saudov za sebou alebo niečo. Ja si myslím, že to bude určite zaujímavé, minimálne tí saudi prídu, nejaké hosťovačky určite. Keď sa pozrieu aj nejakí českí fanúšikovia, tak vidíme, že aktuálne herné vyťaženie Adama Hloška je veľmi slabé, hej, teraz vlastne sa ešte vracia aj Patrik Šik po zranení, čiže možno opäť sa skrešie čas, čiže aj pre českých fanúšikov podľa mňa Adam Hložek zaujímavé meno, ktoré by mohli z niekde hosťovať. Manchester United, vieme, kauza Sancho. Opäť, odíde Sancho, zrejme áno, toho nahradí. Asi niekto. Uvidíme, či to budú opäť nejakí Weghorstovia, alebo to budú nejaké akože real deal prestupy. Chelsea. Budú chcieť útočníka už teraz? Nebudú chcieť útočníka? Dokonca my sme robili ešte tak dávnejšie podcast o Chelsea a tam nám vlastne chlapci povedali, že už teraz sa hovorí o tom, že sa v januári bude posilňovať. Takže stále máme otvorenú Chelsea a ich možné nákupy. Je toho hrozne veľa, takže určite to nebude také šťavené ako v lete, ale
niečo bude.
Niečo bude určite. Proste máme tu veľa lavičkových hráčov, ktorí sa nejako rozkmotrili s klubom a potom tu máme Saudov. Takže podľa mňa ďalšie šialenstvo pred nami. Chvála Bohu, že nie tak ako v lete. A ja len dúfam, a to aj asi aj za teba, vieme, že Mbappé mu končí kontrakt. Od januára môže začať už oficiálne teda vyjednávať. Tak ja čakám na prvú správu od Fabrizia, že Mbappé a Real Madrid. Ja už len fakt toto už... A vtedy si poviem, áno, prestupak je tu. Mbappé a Real Madrid. Máme od Fabrizia, ideme na to.
Kámo, však sám vie, že ako som ja s Mbappém a pre mňa by skončilo štvoročné šialenstvo, lebo to, čo ja som zažil s týmto menom, ja neviem, ja ho už nerad aj počúvam, lebo to je totálne šialenstvo. Vieš.
A to človek by neberie vážne.
No, ale vieš, už si povieš, že toto leto za mňa mal byť kľud, hej, že ja som to bral tak, že bude kľud, proste z MAP mal proste zmluvu, mal tam tie 90 miliónové loyalty bonusy a neviem, čo všetko príde 2024, ale nie, ty kokos, nezoberú ho do Ázie a zase tie isté somariny, to bolo neskutočné, vieš, že keď si už povedal, že vážne, že už asi bude oddych konečne od tohto a príde 2024, tak nie, ešte nás museli ponatávať, ty kokos, a vieš, a presne nadviažem na tvoje slova, že nech to bereme akokoľvek, Fabrizio Romano je ale jeden veľký magnát v rámci tohto aj zvyšovania cien hráčom a predsne toho podsúvania, čo si ty pomenoval. Veľa ľudí si to neuvedomuje, každý ho berie ako dôveryhodný zdroj, čo samozrejme aj je, však on tie správy dáva, až keď sú oficiálne, alebo možno kúsok predtým, však to vidíme, keď má fotku z lietadla, tak asi ho má od agenta, hej, s ktorým sa pozná, s ktorým má dobrý vzťah. Ale jednoducho je to mediálny boss celého tohto futbalového biznisu a dokáže aj on zohrať kľúčové roly v rámci toho, aj keď on sa k tomu asi veľmi nerad priznáva, ale v zásade tam asi už nie je o čom. Je tam jednoducho
to, si podmať. To úplne vidno. To úplne áno, vidno, že áno. S kým má výborný vzťah, za koho možno trošku lobuje. Ja si pamätám, keď tak ešte zaspomínam, Mikhailo Mudrik. Ako pre mňa osobne, dokým Fabrizio Romano nezačal, ja som popravde týpka ani popravde nepoznal. Ale on, každá Liga majstrov, Mudrik tam dal asistenciu alebo gól a on nám to posúval, že Suprovitalent, hovorím, prepadá, kto je ten Mudrik, že hrá za Šachtar, že kto to je? Normálne som si ho musel googliť, pozerať Transfermarkt. Hej, a tak nám to fakt akože tak podsúva a potom, keď tak človek si to spätne prehrá, tak si povieš, no, tak OK, za Amrabátom sú asi dobrí kamaráti, Mudrik tiež tam bude asi nejaké napojenie, za Tolnýho tiež začína nejako lobovať a popravde ja neverím tomu, že to sú nejaké informácie, ktoré on má, že ich získa, ale podľa mňa fakt tam sú nejaké veľmi úzke kontakty a doslova vlastne on tými správami tak trošku lobuje za tie prestupy, hej, aby sa udiali, zvyšuje ich cenu, alebo proste potom vystrelí informácia, že Stuttgart určite poďakuje, že Gyrassi má vykupnú klauzulu 17 miliónov. Hej,
jasne.
To sú také správy, že človek si povie, no OK, Fabrizio, že máme ťa radi, ale tak detaľnejšie, keď sa na to pozrieme, tak fakt vidno, že kde to vlastne, kde to nejako začína. Aktuálne veľký obľúbenec, teda taktiež Šeško z Lipska, ktorý tam prišiel zo Salzburgu. Teraz vždycky tam je informácia, Šeško, one to watch in the summer, a vždycky to tak nejako recykluje vlastne pri každom góle, pri každom dobrej zápase. Aktuálne letí Šeško a
to isté bolo s Jožkom Guardiolom, vieš, keď
to isté, zoberieš. To isté.
To bolo to isté, presne tak. No.
To isté.
Takže hovorím, že celkom si to podmanil Fabrizio. No.
Ale máme ho radi. Ale máme,
máme ho radi, jasne, máme ho radi. To zase
máme ho radi,
keď povieme, že nie. Dobre, Milko, posledná otázka. Dávam tak tradične hosťom nejaký tip na poradie v lige. Takže v tom prípade to bude Premier League na top 6, ak by si si mal tipnúť na konci sezóny, ako to dopadne podľa teba.
Máme taký, že snaží sa byť objektívny alebo fanúšikovský?
Kľudne daj taký fanúšikovský pohľad, stále to o fanúšikoch, takže kľudne daj taký fanúšikovský. Čiže Manchester prvý, dobre, ďalej.
To ani fanúšikovský nie, to sorry, až tak objektívny nie. Tak OK, ideme fakt, že fanúšikovský, hej, tak Arsenal, City, Liverpool, povieme United, čtvrté miesto, okay. Kde ubráme Ligu majstrov. Tottenham, Newcastle, Chelsea. Top 7.
Wow. Dobre, zaujímavý pohľad.
To je fanúšikovský. Objektívny nebudem zverejňovať, lebo...
Jasné, nie, to by ti mohol potom len Fabrizio prebrať od nás, vieš.
Správ.
OK. Dobre, Vilko, super. Ďakujem ti veľmi pekne teda za túto veľmi výživnú časť a nech sa ti darí. Viem, že ťa čakajú nejaké zmeny, príjemné, verím, že, a hovorím, že budem ti držať palce aj naďalej, však za chvíľu sa vidíme aj v podcaste u vás. Veľmi sa teším, najmä na tú tému Mbappé, to už vidím, že tam bude.
Vyťahnem aj na čo určite.
Dobre, OK, to vieš, to je na 45 minút len Vlado, takže.
Je to tak. OK, díky za pozvanie.
Díka ja, ahojte, čaute.
Čaute.